Spunea Leonard Ravenhill, în trezirea din Oldham, dacă nu mă înșel, din Anglia, o înființat o biserică frumoasă, 500 de membri în câțiva ani. Și se simțea bucuros. Era mândru de ceea ce s-a întâmplat acolo. Și într-o zi, când era la amvon, a auzit o voce: nu ești tu cel mai important de aici. O știu că e vocea Domnului care vrea să-l smerească. Și a zis: Doamne, dacă nu-s eu cel mai important, arată-mi la care persoană te referi că e mai importantă. Și a zis: Domnul, vezi pe sora aia uscată de viață, mică la înălțime, cu boneta prinsă aici sub bărbie. O vezi? O văd. Du-te întreabă și o să vezi câți ani s-a rugat femeia aia pentru ca tu să faci biserica aici. O mărză Evan Hill la final și a întrebat-o, o vorbit cu ea și a zis: frate păstor, nu v-am spus niciodată, 40 de ani am stat pe genunchi cu încă 8 persoane în orașul ăsta ca Dumnezeu să facă o trezire la noi în oraș. Voi sunteți rezultatul rugăciunilor noastre. O zis Raven Hill: m-am dus rușinat, m-am dus smerit, am plecat modest spre casă. N-am știut că mai sunt oameni care se pot ruga 40 de ani pentru o cauză.
Iubită biserică, deschidem cuvântul Domnului la Matei capitolul 21. Citesc de la versetul 10 la versetul 17, pagina din Biblie 948. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus: oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce suc? Și lăsându-i, a ieșit din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile, pe cei care aveți loc. Dați-mi voie să apreciez efortul fiecăruia de a veni în această seară la casa Domnului, unii dintre dumneavoastră pentru prima dată, faptul că unii stați în picioare, alții acolo pe scări, mă responsabilizează lucrul acesta și îmi dau seama că sunt atât de mic în fața unei mulțimi așa de mari și am nevoie de cineva care are experiență în a hrăni mulțimile. Și acesta este Iisus Hristos. Iubiții mei, suntem într-un an nou și mă bucur să văd Biserica Maranata plină în anul 2024. Să știți că dacă ne-ar fi bisericile așa în fiecare duminică, s-ar închide penitenciarele. Dacă l-am căutat pe Dumnezeu mai mult, să știți că s-ar închide birturile și discotecile. Citesc cartea În lumina eternității a lui Leonard Ravenhill, vă recomand cu toată inima, și spunea el: în anii 30-40, când a început Marea Trezire în Anglia, prin tineri simpli evangheliști care mergeau pe jos și predicau Evanghelia, se închideau birturi și baruri în urma noastră și Dumnezeu lucra cu putere. Venea poliția pe stradă pentru că se umpleau locurile acelea de oameni care doreau să asculte Evanghelia. Iubiți oamenii lui Dumnezeu, dacă vrem ca România încă să se bucure de pace, avem nevoie de Cel care se numește Domnul Păcii. Dacă vrei să ai binecuvântare în familie, dacă vrei să-ți vezi copilul cu Biblia în mână și nu cu marihuana și cu cannabis și cu alte droguri, dacă vrei să ai acasă, în casa ta, un soț care în loc de bergambir să țină harfa de cântări în mână și să cheme familia la rugăciune, singura ta șansă și singura mea șansă este Hristos. În această seară vreau să vă spun că suntem binecuvântați. În 2023, în anul care au trecut 5-6 de milioane de oameni au murit, au trecut în veșnicie, iar tu și eu suntem aici în viață pentru că o mână a scris în dreptul nostru binecuvântare. În anul care a trecut, 10 milioane de oameni au murit de cancer. Noi suntem aici sănătoși, poate nu foarte sănătoși, dar atât de sănătoși încât am putut să venim la slujbă. Oricum, șansele să mor de o boală incurabilă sunt de 66%, spun doctorii. Din 3 persoane care mor, 2 persoane mor de boli incurabile. Nu vă promit că dacă vă pocăiți, nu o să aveți cancer sau diabet sau tensiune sau probleme. Ce vă promit este că dacă vă pocăiți, atunci când o să fiți bolnavi, o să aveți lângă voi pe cineva pe care l-ați urmat când ați fost sănătoși. Și mai este o frumusețe, atunci când ești bolnav, singurul care poate să te ajute să nu ai regrete este Iisus. Pentru că atunci când ai fost sănătos, ai făcut ce trebuia. Acum când nu mai poți să faci, ai măcar mulțumirea și binecuvântarea și bucuria că am făcut ceea ce puteam să fac atunci când puteam să fac. Tot în 2023, 9,1 milioane de oameni au murit de foame. Iar noi și dumneavoastră avem în frigider mâncare, avem pe masă mâncare și uneori ni se strică clementinele și portocalele acolo. Astăzi vreau să mulțumesc întreaga biserică lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă. Tot în 2023, 1,3 milioane de oameni au murit din cauza lipsei de apă sau a lipsei de apă potabilă. Iar eu și dumitale avem acasă nu doar apă. Poate ai un suc de mere, poate ai un orange jus. Și pentru asta spun slăvit să fie Domn. Nu suntem mai buni ca și cei care au murit de foame sau din cauza lipsei de apă. Dimpotrivă, trebuie să fim mai responsabili pentru că cui îi se dă mult, îi se cere mult. Tot în 2023, 18 milioane de oameni au murit în accidente. Iar eu și dumneavoastră suntem aici, cu mii de kilometri făcuți, cu multe sensuri giratorii, cu multă alergare, a fost o mână care ne-a păzit. Și în dreptul nostru m-a scris în durare ca să mai ascultăm o predică, la care nu o să vă rog să dați like, ci o să vă rog să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu și să plângem. Pentru că ceea ce poate să ne schimbe viața sunt lacrimile pocăinței. Tot în 2023, din păcate, și cu asta mă apropii de mesaj, 6,9 milioane de oameni s-au sinucis din cauza anxietății, din cauza depresiei, din cauza faptului că n-au mai avut nicio ieșire și n-au mai văzut niciun moment în care să poată să răzbească cu brio problema prin care treceau. Vreau să vă spun astăzi tuturor celor prezenți că dacă vă veți pocăi, eu cunosc pe unul care poate scăpa de depresie. Cunosc pe cineva despre care Biblia spune, te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port. N-am niciun motiv să am depresie. Dacă în timp ce mă duc spre casă de seară mor, să știți că n-am nicio grijă și n-am nicio îngrijorare și n-am nicio anxietate și nu trebuie să-mi iau antidepresive. Pentru că știu pe cine am slujit și știu unde mă duc. Vrei siguranță? Vrei un viitor binecuvântat? Vrei ca fiecare zi care urmează în 2024 să fie o zi în care să umbli cu Dumnezeu? Te invit în seara aceasta să iei cu responsabilitate cântările care s-au cântat, mesajul care se va predica. Și îți promit că în 2024 nu trebuie să-ți iei viața, ci trebuie să-ți dai viața lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Iubiții mei, mă apropii de ceea ce am citit. Un mesaj care nu prea să citește la evanghelizări. Pentru că stai și te gândești ce ai putea să predici de la o predică, de la o peșteră de tâlhar. Ce ai putea să înveți de la o peșteră. Vreau să mai spun un lucru și apoi intru în mesaj. În textul pe care l-am citit sunt mai multe categorii de oameni care au venit la templu în ziua aceea. Există o categorie de oameni care au venit să facă business. Au venit să stea pe bancă și să vorbească despre afaceri, despre locuri de muncă, despre bani. Sper să nu fie din ăștia în seara asta aici. O a doua categorie de oameni care erau acolo prezenți erau cei care schimbau banii. Schimbau banii și aveau un fee, cum spune engleză, aveau o mică taxă. Și ei erau interesați de lucrurile materiale. O altă categorie de oameni erau preoții cei mai de seamă, care erau cuprinși de invidie. Sper să nu fie la Maranata Oradea nimeni invidios. Să știți că valoarea noastră nu stă în ceea ce avem. Valoarea noastră stă în ceea ce suntem prin Domnul Iisus Hristos. Dacă cineva are mai mult ca mine sau mai puțin, Dumnezeu
e în control, El dă, El împarte cum vrea. Ce vreau să vă spun este că la finalul vieții fiecare o să avem 2 metri de pământ, nu un hectar, nu 2, nu 600. Dar este ceva mai important. Când vom pleca de aici, faptele noastre ne vor urma. Și ar trebui să nu ne mai lăudăm cu ceea ce lăsăm când plecăm, ci ar trebui să ne lăudăm cu ceea ce luăm cu noi când plecăm. Aia e valoarea adevărată. Faptele noastre, umblarea cu Dumnezeu, mijlocirea, zilele de post, cântările. Iubiții mei, mai era o categorie de oameni aici. Oameni mai micuți, copii. Ăștia nu erau interesați nici de bani, nu erau interesați nici de schimburi valutare. Ăștia nu erau interesați că cineva predică mai bine ca altul. N-aveau invidie. Ăștia o știu să facă ceva frumos. Strigau și spuneau, Osana, fiul lui David. Aș vrea să mă fac ca un copil în această seară și să-L laud pe Dumnezeu și să-L slăvesc pe El. Dar mai este o categorie de oameni. Auziți, niște orbi și șchiopi au venit la El în templu și El i-a vindecat. Acum vreau să vă întreb, cum se poate ca într-o biserică pe care Iisus Hristos o numește peșteră de tâlhari, unii să fie vindecați și alții să meargă acasă invidioși? Același rigips, același beceau, aceeași culoare dată pe pereți, aceeași arhitectură. Și-a zis Dumnezeu prin Iisus Hristos la unii, voi ați transformat templul acesta, prin atitudinea voastră, prin scopul vostru, într-o peșteră de tâlhari. Și s-a întors într-o parte și-a zis, voi, ați venit aici cu o ultimă speranță, cu o ultimă dorință. Ați căutat ceea ce alții nu căutau, m-ați căutat pe mine. Pentru voi n-am nimic, a zis Iisus Hristos, pentru voi am vindecare, pentru voi am mântuire, pentru voi am iertare. Iubiții mei, îmi place să cred că această mulțime de oameni au venit în seara aceasta aici să-L caute pe Iisus. Despre asta vreau să vorbesc în seara aceasta. Ce nu este în peșteră și ar trebui să fie în biserică? Nu o să vorbesc doar de biserica ca și templu, ci o să vorbesc și de biserica din inima ta, biserica din casa ta, biserica din viața ta. Pentru că am întâlnit în fiecare zi întâlnesc oameni care au în viața lor peșteră. Și o să vedeți cum arată peștera și o să vedeți cum arată biserica unde este Iisus Hristos. Și la final o să poți să spui, Doamne, parcă simt că familia mea este o peșteră. Am o veste bună. Poate veni Iisus Hristos și să transforme peștera ta într-un templu al Duhului Sfânt. El poate face asta, el n-au cum să facă asta. Dar ca să facă El asta, trebuie să recunoști unde ești și unde vrei să ajungi și să-i spui, Doamne, vino. Doamne, eu sunt pacientul ăla, abonat, care vreau o vindecare, vreau o transformare, vreau să nu mai trăiesc cum am trăit până acum. 1. Ce nu este în peșteră și ar trebui să fie în biserică, în familie, în inima ta și în inima mea? 1. Lumina. Nu o să găsiți becurile astea frumoase într-o peșteră. Nu o să găsiți nici măcar o lumânare într-o peșteră. În peșteră sunt lilieci, insecte, scorpioni, rozătoare, broaște, șerpi și opârle, pentru că aceste vietăți iubesc întunericul. Și Biblia ne spune că lumea zace în întuneric. Lumea zace în întuneric. Dar ascultați vestea bună, Ioan 8:12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și acum veți spune, bun, deci numai Iisus e lumina, nu? În momentul când te întâlnești cu Iisus, se întâmplă ceva. Din lumina Lui primești și tu lumină. Nu trebuie să stai stresat să vină lumina de la Ierusalim, să prinzi și tu ceva, nu? Când te întâlnești cu Iisus, se întâmplă Matei 5:14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Iubiții mei, vestea tristă pe care vă dau astăzi este că diavolul iubește întunericul. Biblia spune în 1 Ioan 2:9, un simplu test să văd dacă sunt în lumină sau sunt în peșteră. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric. Am fost într-o zi de decembrie în 2017, când a trebuit să lucrez cu actele pentru înființarea actelor de la Miros de Cer, la o avocată în Deva. V-am spus de ce, ca să nu credeți că m-am băgat pe cineva în tribunal. Și am zis, doamnă avocată, vă rog să mă ajutați cu actele astea, bănuiesc acum la sărbători, nu aveți de lucru. Toată lumea e în post, toată lumea iartă, toată lumea iubește. Și au zis, domnul pastor, vă înșelați. Acum am mai mult de lucru, zice. Am o grămadă de pacienți care mi-au zis clar, nu vreau revelion fără să câștig pământul înapoi. Nu vreau Crăciunul fără să-mi câștig averea înapoi. Iubiții mei, știți câtă ură este în lumea asta? Știți câtă neiertare este în lumea asta? O venit cineva la Iisus și a zis, Doamne, spune fratele meu să împartă cu mine pământul, moștenirea. O plecat tata, fratele meu nu mai vrea să împartă cu mine. Totul numai lui. Nu pot să mă bucur de nimic, zice, până nu punem liniarul. Doamne, fii topograf. Eu astăzi spun, Doamne, fii mântuitor, nu topograf. Că Iisus nu a venit să ne împartă pământul, a venit să ne împartă cerul. Iubiții mei, 1 Ioan 2:10, Biblia spune că se întâmplă ceva frumos în momentul când iubești pe fratele tău. Cine iubește pe fratele său? Puneți aici mama, soacra, puneți aici cumnatul. Puneți aici pe ăla care vine și spune, mame, ți-am găsit loc la azil. Că o mamă crește 10 prunci, 10 prunci nu pot să aibă grijă de mamă la bătrâneț. Să știți că și eu am început să tremur. Când mă gândesc și văd că stau prunci pe telefon, păi mor acolo lângă ei. Ei cu TikTok-ul, tu cu cancerul. Acolo îți dai duhul lângă ei, la cât de ocupați îți. Ne-au sunat doi din Austria și au zis, doamnelor, de la miros de cer, nu puteți să ne vizitați tata, că e în sărăcie, e bolnav. Zic, mă, voi sunteți în Austria, noi să vă vizităm tata. Dar voi ce faceți? Păi noi facem bani, zice. Noi facem bani, n-avem timp de tata și de mamă. Uitați ce spune aici. Cine iubește pe fratele său, rămâne în... Iese din peșteră. În momentul când ierți, în momentul când te împaci cu cineva, în momentul când în viața ta coboară lumina lui Dumnezeu, spune Biblia, în el nu mai este niciun prilej de poticnire. Următorul verset, ce spune? Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge. Poate ai ajuns să-ți urăști nevasta, poate ai ajuns să-ți urăști profesorul de la școală, poate ai ajuns să-ți urăști directorul. Cine știe cu ce ură te-a cucerit diavolul? Vreau să spun astăzi ceva foarte important. Ura te va măcina. Doctorii spun că mai bine de jumătate din factorii care produc bolile în corpul nostru vin din cauza factorilor psihologici și psihici din viața noastră. Îmi spunea cineva, domnul pastor, am câștigat pământul după 11 ani de tribunal, am câștigat pământul și zic, dar cum vă simțiți? Păi ce am și diabet acum. Zic, succes la arat. Spor la semănat. O meritat 11 ani de tribunal pentru diabet? Că nu i-a făcut de la cremeș, nici de la tiramisu. I-a făcut de la înjurături. I-a făcut de la avocați. I-a făcut de la linia iertare. N-ai vrea în această seară să lase Dumnezeu lumina lui în viața ta? Să mergi acasă să iei mâinile soției și să-i spui, dragă, te iubesc. Dar cum de mă iubești? Păi eu spus aici, predicatorul, că cine iubește, numai ăla trăiește în lumină. Restul suntem în peșteră. În peșteră nu-i fain, iubiții mei. Hai să mai spun ceva despre lumină. Lumina luminează oriunde. N-am pățit în viața mea să aprind un bec sau o lumânare și să zic că lumânarea nu pot să ard pentru că e prea mare întunericul. Ați pățit vreodată? Nici o lumânare din lumea asta nu se plânge că e prea mult întuneric. Apoi, iubiții mei, o lumânare se topește în timp ce luminează, se consumă. Spuneam azi dimineața la noi la biserică, foarte mulți vor să facă lumină cu focul altuia. Cu focul altuia. Nu, în momentul când luminez pentru Hristos, mă consum pentru o cauză bună. În momentul când luminez pentru Hristos, ard, am pasiune, am dedicare, am sacrificiu. Te rog astăzi în numele Domnului, nu fi o lumânare doar de design. A fost o pană de curent mare în Londra, a fost anunțată pana de curent, dar unii nu au luat-o în considerare cu seriozitate. Și când au văzut că totuși nu-i de glumă, au mers oamenii și ce-o mai rămas acolo, lumânările au băgat în sacoșe și când se meargă acasă, nu s-au aprins niciuna, că scria pe ele lumânare de design. Mă rog astăzi niciunul din voi să nu fiți lumânare de design, să fiți o lumânare care arde, care se consumă, care trăiește pentru Dumnezeu. Spunea Nicolae Iorga, lemnul bun, lemnul rău, aceeași cenușă, dar nu aceeași ardere. Aceeași cenușă, dar nu aceeași ardere. Iubiții mei, când lumânarea se termină, pot spune cei prezenți la mormântarea mea, uitându-se la ceara care a rămas, că o meritat arderea? Că m-am consumat pentru o cauză bună? Că m-am consumat să cresc copii pentru Hristos? Că m-am consumat să cresc oameni în societate care să aducă cinste? sau o să zică, decât ca pocăitul ăsta, mai bine lasă-mă cum îs. Decât ca și el, mai bine cum îs. Tu te vei consuma pentru ceva. Pasiunea ta va fi ori pentru lucrurile lumești, ori pentru lucrurile spirituale. Dar te întreb astăzi, apropiindu-mă de încheierea primului punct, câte din lucrurile pentru care ne consumăm ne vor fi de valoare în ziua plecării noastre de aici? Câte din lucrurile pentru care am ars vor conta cu adevărat când vom pleca de aici? Iubiții mei, o pleca John Ghedi din Canada în Vanuatu, la Canibali, în 1848. S-a ridicat în picioare și a zis, frate păstor, într-o biserică din Canada, m-am hotărât să mă duc la Canibali. S-a uitat câțiva la el, că tot timpul, în fiecare biserică, sunt în ăștia care ucid visele altora. N-ați observat? Nu știu dacă aveți și vă, dacă nu vă dăm noi câțiva. Cum ai spus că ai un proiect, el nu margică contra, ai tot timpul. La el nimic nu-i bine. Și-a zis, am un proiect, zice, am pe inimă să mă duc, să convertesc canibalii ăia, să-i aduc la creștinism. I s-a spus, vezi că au murit alții înaintea ta. El nu contează, zice, eu mă duc. În 1848, ca să scurtez, au ajuns în Vanuatu. Timp de 24 de ani, au muncit cu mâinile lui. O construit biserică, au făcut evangelizare. I-au înștat pe canibal să... I-au învățat pe sălbatici ăia de la zero. Le-au spus despre Iisus Hristos. După 24 de ani de stres, de sacrificiu, de lacrimi, de muncă, au murit. În cinstea lui, canibalii, foștii canibali, au scris o inscripție pe biserica pe care a construit-o John Ghedi. Și el spunea așa, inscripția asta spunea așa, când John a ajuns aici, nu era lumină. Când a plecat, nu mai era întuneric. O viață trăită cu folos. Nu în peșteră, nu în probleme, nu în abuzuri, nu în bătăi, ci în folos pentru Dumnezeu, pentru că El ne dă lumina nouă ca să o împărțim și altora. Doamne, ajută-ne la asta. Doi, ce nu este în peșteră și ar trebui să fie în biserică, în familie, în inima ta și în inima mea? Căldură. Nu o să găsiți în peșteră șemineu. Nu o să găsiți în peșteră încălzire în pardoseală. În peșteră-i frig. Biblia spune în 1 Petru 1:22, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați. Știți că este și dragoste prefăcută. Îți din ăștia care te iubesc, dar numai like îți dau. Când ești în spital, nu te mai caută nimeni. Îmi spunea un băiat care a ajuns în 7 operații, Dumnezeu l-a trecut până multe ca să îl scoată din anturajul vechi, să-l aducă în biserică, 28 de șuruburi în picior. Îmi spunea, Cristi, stricam 1000 de euro pe lună cu prietenii, cu gașca, cu anturajul meu. Când am fost în spital, când am ajuns în operații, când am ajuns în șuruburi, Cristi, n-așteptam să mă viziteze, dar măcar un bip, măcar un mesaj, nu m-a căutat nimeni. O zis, m-au căutat frații, surorile, biserica și familia, atât. De ce? Pentru că există și o dragoste prefăcută. Dar vine Petru și ne spune, iubiți-vă, zice, cu o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură. Atunci când familia ta se transformă din peșteră în templul lui Dumnezeu, acolo se produce o căldură. Acum sunteți foarte mulți tineri aici și profit de lucrul acesta să vă spun, nu confundați dragostea ca și sentiment cu dragostea ca și principiu. Îmi scria un bărbat, un băiat într-o zi, a făcut botezul și a zis, frate Cristi, după 3 luni de la botez nu mai simt să mă duc la biserică. Ce părere ai? Mă zic, nici nu simt. Tu, păstor, nu simt? Zic, nu simt. Îți spun sincer că nu simt. Nici la lucru să mă duc, nu simt. Dacă îmi văd cât îmi dă factura Inelul, s-ar dă în căpat. Nu simt, zic. Nu simt. Pentru că există o perioadă când m-am dus pe simțuri. Am dus flori, am plătit masă la restaurant, am făcut orice. Acum am numai după simțuri. Mă scoală copilul la 4 dimineața, la 2, când îți iau acasă cu el, dorm eu cu el, când îi soția doarme ea, când îți iau plecat. Nu simt. Nu simt să-i fac lapte praf la 4. Și a doua zi îmi spune taci, la un an și o lună. Și acum mai nou, ne dește câte o palmă. Acum că îți dau o palmă la un an, înțeleg, dar la 18 ani când trândește ușa, mă pregătesc deja. Îmi schimb ușile. Mă pregătesc. Știu că o să vină greu. Știu. Dar pe cum îmi cresc copiii, îmi dau seama că trebuie să stau mai mult pe genunți. Iubiții mei, nu vă bazați umblarea cu Dumnezeu și în familie numai pe simțuri. Domnul pastor zice, nu mai simt nimic pentru ea, o las și plec. Păi nu mai simți că ai mers numai pe hormoni, numai pe pasiune. Este o vorbă frumoasă, alege pe cine iubești și apoi iubește pe cine ai ales. Din trei familii, astăzi două divorțuri. Nu mai știm cum să ne facem loc în agenda, la câți oameni ne sună. Divorț, divorț, divorț. De ce? Nu mai simți, zice, nu mai simt. Iubiții mei, hai să vă spun astăzi ceva. Dragostea nu merge pe simțuri. Dragostea merge prin credință. Umblarea cu Dumnezeu e prin credință. Am făcut un jurământ în apa botezului. Am făcut aici un legământ, un jurământ în fața amvonului, în fața altarului. Că nu o să te schimb în viață dacă apar riduri, dacă apar varice, dacă apar boli. Că rămân lângă tine. Asta e dragostea adevărată. Restul e peșteră. Restul e telefon din ăla. Am un telefon pentru soție și unul pentru mecanic. Dacă nu e mecanic la număr, știți? Cunosc cazuri de naștere. Aia e peșteră. Dumnezeu astăzi îți spune, dacă te întâlnești cu mine, eu îți dau dragoste adevărată. Dar cum arată dragostea adevărată? Ioan 13:1. Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până când au fugit. Ați fugit voi, fug și eu. Păi Petru spune că nu mă cunoaște și acum eu mă duc să mor pentru el, la cruce. Nu, zice Iisus Hristos. Asta e dragostea adevărată, indiferent cum vă comportați voi. Eu nu știu altceva să fac decât să iubesc. Să iubesc. Iubiții mei, dacă avem ceva nevoie în societatea în care trăim, e nevoia de dragoste. Am citit cartea unui vrăjitor în limba engleză, îmi pare tare rău că nu e și în limba română. Actual păstor în Uganda. Dumnezeu l-a transformat din 34 de ani de ocultism, Dumnezeu l-a transformat astăzi păstor. Și el spunea așa, când eram acolo în vrăj, în ocultism, când eram cu sataniștii și eram eu însumi un satanist, de un singur lucru ne spunea diavolul să fugim, de omul care se roagă și de omul care iubește cu o dragoste ca lui Dumnezeu. O zis diavolul, zice, vorbeam cu diavolul cum vorbesc cu vecinii. Aveam 600 de vrăjitori la dispoziție și prin telepatie lucram împreună cu ei, praf făceam orice. Dar o zis, nu ne puteam apropia de oamenii rugăciunii și de oamenii care aveau în ei dragostea lui Hristos. Și cineva l-a întrebat, bun, dar cum era dragostea asta? Păi zice, când cineva se întâlnea cu noi și ne compătimea și se ruga pentru noi și ne privea cu milă și plângea lângă noi, ne spunea diavolul, fugiți, că altfel vă convertește. De ce? Pentru că dragostea lui are putere. O zis, ori de câte ori cineva ne judeca, devenea mai răi. Ori de câte ori cineva se uita la noi așa și încerca să ne împungă, să ne provoace, mai răi deveneam, că eram plin de demoni, plin de duhuri. Doamne, astăzi te rog să-i eliberezi și să ne umpli cu dragostea ta. Dar care e dragostea lui Dumnezeu? E dragostea aia care se jertfește. E dragostea aia fără interes. E dragostea aia care nu spune, auzi, șenca de mie de aici. O soră de lângă Deva, tot îmi scria epistole pe Facebook, îmi scria mesaje lungi, n-aveam timp să le citesc. Rar când mai răspundeam din când în când, n-am înțeles decât târziu și îmi cer iertare. Târziu am înțeles că femeia asta, de fapt, n-avea cu cine vorbi. Soțul a părăsit-o, copilul bolnav acasă, ea cu boli, o grămadă. Într-o zi m-a scris așa, o zis, de Cristi, nu știu cum e la voi acasă, la mine zice, iarnă și e frig în casă. E frig tare și am am niște bani strânși, dar cu banii ăștia vreau să mă duc la Arad cu pruncul, că de când l-am născut până azi la 30 și ceva de ani, numai probleme are, numai boli are. Și n-am cum să-mi iau lemne. Nu știu pe cineva care să vă aducă niște lemne. Mă, am zis, hai să dau un telefon. Am dat telefon la ceva băieți care se ocupă cu lemn și am zis, nu vreți să faceți un bine, să vă dați 10 oială pe luna asta. Duceți o camionetă de lemne. Acum nu știu dacă o mărs, că eu suna boariu sau o mărs din dragoste. Asta Domnul știe. Dar știu că o mers. De unde știu? După 3 zile îmi scrie sora asta. Haide Cristi, m-au vizitat îngerii. Zic, hai lasă-mă. Cum arătau? Cu topoare, zice, și cu drujbă. Zic, cum? Păi ce, cu topor și cu drujbă. Da, zic, încă n-am auzit. Eu am crezut că demonii sunt cu toporul. Nu, zice, îngerii au fost. Zice, au venit într-o seară, au descărcat un camion de lemne în fața porții. Eu am crezut că pleacă. Eu mă uitam numai pe geam. Ori întors camionul invers, o dat drumul la faruri pe lemne, o scos drujbe dinăuntru și topoare, mi l-o crăpat toate, mi l-o tăiat perfect. Și la final au zis, sora Zena zice, vă supărați dacă vi le și aranjăm? Frate Cristi, nu-i cunosc și nu mă cunosc. Nu știu dacă să ia pe care i-ai trimis tu, dacă ai spus tu ceva, dar zice să le spui așa numai. Mortopit cu dragostea lor, și până în ziua morții o să mă rog pentru oamenii ăștia. Frate Chris, e așa de fain în casă, zice, e așa de fain cu băiatul meu să mâncăm la căldură. Parcă e altcumva viața, zice. Nu știu ce a fost, dar știu că cu dragostea lor mi-a schimbat casa, mi-a schimbat viața. Știți cât o mai trăiesc sora Zina? 3 săptămâni. Am predicat la mormântarea la ea. Mă gândeam că am fost la un pas să nu-i împlinesc ultima dorință. Am fost la un pas să-i zic că sunt ocupat, că n-am timp, să sune pe pastorul ei. Am stat și m-am uitat acolo la o femeie în sicriu, 3 săptămâni s-o bucura și ea de o dragoste sinceră a unor oameni care, că nu știu dorit un concediu în Dubai, nu au vrut să meargă la un restaurant să mănânce, au vrut numai niște lemne. Știți că pentru unii căldura au ajuns în confort în România din 2023-2024? Mă uit aici, văd o mulțime de tineri. În loc să merg să faci sală, să faci fitness, du-te ia o drujbă și un topor și du niște lemne la cei care n-au. Du-te ia un hârleț, du-te ia o sapă și sapă la o grădină la cineva. Du-te la o mamă istovită cu 8-10 prunci și spune la mama aia, din dragoste, auzi, iau eu copiii ăștia și scot mâine la mol, ca să te odihnești tu un pic, să mai respiri și tu. Am întâlnit mame în țara asta. Au crescut o casă de prunci, nu au avut o zi de concediu. Știți de ce? Că nu a mărs nimeni să zică, auzi, hai să iei o pauză. Uite aici, zice, 1.000 de euro, du-te o săptămână cu soțul undeva, ne ocupăm noi de prunci ăștia. Iubiții mei, ascultați-mă. Cea mai ieftină dragoste, iubire, e like-ul. N-ajută pe nimeni. Numai mărește contorul la Facebook și acțiunile. Atât face. Nu ne-a chemat Dumnezeu să dăm like-uri. Ne-a chemat Dumnezeu să ajutăm, să ne implicăm. Asta vreau să spun astăzi. Dacă te pocăiești în seara asta, vei găsi aici la Maranata o biserică care te va înconjura cu dragoste. Ați auzit ce frumos ne-am rugat mai înainte pentru cei doi, cele două persoane care se necază în probleme. Știți că sunt la Marie Curie în București, mame care au copii cu care îți dă 6 luni de zile cu cancer, de un an, de doi, și nu îi înconjoară nimeni cu rugăciuni, că n-au o comunitate, n-au o familie. O spus Iisus Hristos, în momentul când mă iubiți pe mine, faceți parte din familia mea. Și familia simte, familia se roagă. Spun câteva versuri despre dragostea adevărată, care tare mult îmi plac. Dragostea care nu doare, n-are roadă, numai floare. N-are lacrimi, ci înșelare. N-are viață, nu mai pare. Dragostea care nu plânge, nu se aprinde, ci se stinge. Nu se înalță, ci coboară. Nu învie, ci omoară. Dragostea ce nu-i fierbinte, nu te crede, ci te minte. Nu e în soare, ci e în ceață. Nu încălzește, ci îngheață. Dragostea ce nu-i curată, nu trezește, ci îmbată. Nu rămâne, ci trădează. Nu înălbește, ci întinează. Numai dragostea divină nu te arde, ci te alină, nu te lasă, ci te ține orice trece și orice vine. Numai dragostea frumoasă legământul nu și-l lasă și cu luna nu-și desparte nici în viață, nici în moarte. Ascultă-mă, diavolul nu o să-ți dea dragostea asta niciodată. Dar cunosc pe cineva, pe Iisus Hristos, care în momentul când te întâlnești cu El, îți dă dragostea Lui, îți dă din Duhul Lui. Aveți stăruință, avem și noi stăruință, ne bucurăm. O lună întreagă am predicat numai despre Duhul Sfânt la noi, toți slujitorii, în ianuarie, să motivăm biserica să vină la rugăciune. Pentru că atunci când stau în părtășie cu Dumnezeu, din El, Cel care nu are dragoste, ci este dragoste, coboară în inima mea dragoste. Și pot să iubesc, și pot să iert, și pot să calc peste mine. Și pot să nu răspund la mesaj cu ură, ci pot să răspund cu un mesaj frumos. Doamne, ajută-ne la asta. Ce nu mai găsesc în peșteră, și găsesc în biserică? Mâncare. Nu o să găsiți struguri, nici piersici, nu o să găsiți nici castraveți, nici roșii în peșteră. Pentru că mediul acela din peșteră nu face să poată crește legumele sau fructele. Tot ce poți să mănânci în peșteră îi nădejde înșelătoare. Ieremia 7:8. Dar iată, o zis aici Ieremia, că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Știți care sunt nădejdele înșelătoare? Auzi, domnul pastor, dar merem noi în rai și fără biserică. Nu merg fără biserică, ascultă-mă că nu merg. Se poate și fără rugăciune, și fără botez, se poate și fără mâine la cor, se poate și fără mâine la adunare, se poate și fără mâine la milostenie. Parcare, dar voi aveți mașini, ce să fac, eu zice. Voi pulsați, eu nu mă profit. Se poate și fără mâine. Așa-s nădejde înșelătoare. Nădejde înșelătoare. Iubiții mei, Biblia spune în Luca 12 cu 18 că era un bogat la care i-a rodit tare mult țarină. Și omul ăsta nu mai știa ce să facă și în loc să împartă, și aici este un gând frumos. Când ai mai mult decât îți trebă, am un gând pentru tine astăzi. Nu înălța gardul, ci încinde masa. Amin? Ne-am făcut noi, deci numai noi, eu am fost în America, am fost și voi ați fost în multe părți. Garduri ca România n-am văzut niciunde. La noi e penitenciar fiecare gard. 2 metri, 2 metri jumate. Să nu vadă vecinul BMW, zice. Să nu vadă ce am pus pe jos. Iubiții mei, ascultați-mă, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, hai să ne lungim masa. Hai să ne lungim masa. Hai să mai băgăm mâna în buzunar. Hai să ne mai jertfim. Uitați ce a făcut omul ăsta. Zic, mă, ce să fac? Am mai mult greu decât îmi trebuie. Nu-i problemă, zice, că fac grânare mai mare. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Următorul verset ce spune? Și voi spune sufletului meu, ascultați, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. O crezut că sufletul mănâncă sarmale și bea Sprite. Asta o crezut. Am un gând astăzi de la Domnul pentru voi. Nu confundați nevoile trupului cu nevoile sufletului. La fel cum trupul ăsta are nevoie de mâncare și sufletul are nevoie de mâncare. Dar unde găsesc mâncarea pentru suflet? Aici. Aici. Nu există evangelizare fără Biblie. Nu există botez fără Biblie. Nu există pocăință fără cartea asta. Îți recomand cartea asta. Îmi spunea o doamnă ortodoxă recent, domnul pastor, am început să citesc Biblia. Zic, felicitări. Ce ați descoperit? Zice, domnul pastor, am descoperit ceva interesant. Acum, eu vă zic și o zis ea, dacă nu vă convine, trebuie să vorbiți cu ea. Am descoperit că n-am găsit apă sfințită în Biblie, de dat pe prigip, zice. Pe beceauri, zice. Bă, dar cum ne fraieresc ăștia, zice. Mă, zic, așa mă bucur că ți-a dat seama. Dar vedeți ce o zis ea, zice, am înțeles, domnul pastor, că apa nu se dă pe căruță, nici pe cai, nici pe mașini. Am înțeles că apa vieții se dă pe inimă. Extraordinar, am zis. Dumnezeu să te binecuvintează, zic. Continuă să citești. Iubiții mei, dacă voi citi cartea asta, ascultați-mă, nu o să mă poate înșela nimeni. Eram undeva la o conferință cu tinerii și mi-au trimis din sală un bilet. Frate Cristi, ce părere ai despre? Am luat biletul și l-am rupt în fața lor. Nu vă bazați viața pe părerea lui Cristi Boariu. Nu vă bazați veșnicia pe o părere. Hai să ne bazăm toți viața pe ce spune Biblia. Că păreri avem mulți, principii puține. Păreri, ce spune unul, ce spune altul. Iubiții mei, Biblia spune în Iosua 1 cu 8, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Avem o țară care s-a declarat creștină, 90%, și nu știu un verset în Biblie. Nu știu. Îi întreb despre Hristos, despre Mesia, despre Apocalipsa. Cei mai mulți nu știu. Dar știu cât a făcut Barcelona cu Real. Știu cât a făcut Dinamo și Steaua, toate le știu, și politicieni și toți știu. N-ați vrea din seara asta să punem mâna pe cartea asta. În peșteră nu este mâncare pentru suflet. Dar în biserică vei găsi cuvântul lui Dumnezeu. Îl vei găsi pe Iisus Hristos. Citeam despre faptul că în Germania, în secolul 17, la o margine de sat, o familie, nu știu, 6-7 copii aproximativ, toți copiii erau lângă mama și soțul, mama își trăia ultimile clipe, destul de tânără era mama. Însă din cauza lipsei de tratament, știți cum era medicina atunci, dezastru, mureau oamenii pe capete, cine prindea 60 de ani era erou. Și mama asta în ultimile clipe, uitându-se la copiii aceia micuți, unul după altul, au spus niște cuvinte care m-au marcat foarte mult. O zis, dragii mei copii, v-am strâns o comoară foarte mare. Și copiii așa nevinovați. Mami, dar unde e comoara? Că noi suntem săraci. Pământ pe jos, mâncăm ce putem. Ce comoară ne-ai strâns? De ce nu ne-a dat-o până acum? Și mama înainte să moară cu ultimele cuvinte, o zis așa. Mereți, zice, și descrieți Biblia pe care o avem. Căutați comoara asta în Biblia pe care v-am pregătit-o să vă rămână vouă o moștenire. Nu există pagină, o zis mama, pe care să nu o fiu dat cu lacrimi. Unii copii s-au uitat așa ciudat. Noi am crezut că-s bani, am crezut că e o avere. Însă unul dintre copii a luat cu seriozitate cuvântul mamei. După ce au stupat-o cu pământ, după ce au îngrupat-o, Bartolomeu Zinghebalg. O mers și a luat Biblia mamei. Și-a citit-o câțiva ani. Și s-a rugat și s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și istoria spune că a fost primul misionar protestant în India, omul prin care Dumnezeu a făcut o revoluție acolo, a făcut o trezire. De ce? Pentru că în cartea aceasta sunt cele mai mari comori. Iubite fete care urmează să vă căsătoriți, vreți un soț care să vă iubească? Luați-vă un bărbat care iubește Biblia. Ascultă-mă, dacă nu-L iubește pe Hristos, după câtva timp se va sătura de tine și va pleca în altă parte. Vrei să ai copii care să te respecte la bătrânețe? Biblia asta mea spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Nu știu ce o să facă când e tânăr, dar cât va îmbătrâni, spune Biblia, nu se va abate de la ea. Victor Hugo spunea așa, Biblia ar trebui să fie pâinea zilnică, nu prăjitura de la ocazii festive. Ar trebui în fiecare zi să înțelegem că la fel cum trupul are nevoie de mâncare, sufletul nostru are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Edmund Burke, mare om de stat englez și orator fără pereche, spune așa, toată viața mea am citit Biblia, dimineața, la prânz și seara, și obiceiul acesta mi-a fost de mare folos. Gladstone, om de stat englez, fost prim-ministru, în vreo 4 rânduri scrie următoarele în prefața unor ediții populare a Bibliei. În singurătatea unei odăițe, în liniștea nopții, pe patul de suferință, în fața morții, pretutindeni, Sfânta Scriptură stă alături de noi. Cuvintele ei vindecă și alină, îndreaptă și îndrumă, întăresc și dau îndemn spre tot ce este bun. N-ai vrea de astăzi să citești Biblia? Îmi spunea fata mea a doua, Elisa, sâmbătă, tati, zice, astăzi am citit 60 de capitole din Biblie. N-am pus-o noi, că dacă o puneam să citească 5, nu cred că citea. Dar auzi, tati, parcă aș vrea să fac o schimbare. Vine stăruința, aș vrea să mă apropii de Domnul mai mult. Și fata asta, la 11 ani, deși am zis, măi, ești prea mică. O zis, tati, zice, nu-s prea mică să citesc din Biblie, zice. Ea s-a gândit că apropierea de Dumnezeu, știți cum ce începe? Cu apropierea de Sfânta Carte. Amin? De aceea te rog din această seară să iubești cartea asta. În fiecare dimineață, acolo lângă cafea sau lângă ceai sau lângă sandwich, deschid-o. Nu există să ai o familie binecuvântată fără cartea asta. Nu o să ai un viitor binecuvântat fără cartea asta și nu ai să ai siguranța că mergi în veșnicie dacă nu citești cartea aceasta. Ține aproape de Biblie. Într-o căsătorie, cel mai important lucru e comunicarea. Prin Scriptură, eu, Dumnezeu comunică cu mine și prin rugăciune eu comunic cu Dumnezeu. Și astfel mă apropii de ultimul punct. Ce nu mai este într-o peșteră? Aer. Când veți intra într-o peșteră, veți observa că la un capăt peștera e deschisă. Câțiva metri pătrund de aer, pe cum coborâți mai jos, în galerii, la un moment dat peștera se înfundă și straturile de aer sunt tot mai rarefiate. Iubiții mei, nu putem mânca neîncetat, nu ne putem spăla neîncetat, nu putem lucra neîncetat, însă există un lucru pe care noi îl facem de 22.000 de ori pe zi. Respirația. Respirăm în fiecare moment, de multe ori fără să conștientizăm. Și din punct de vedere spiritual, am asemănat respirația cu rugăciunea. 1 Tesaloniceni 5:17. Rugați-vă când? Când aveți bacul. S-o sperie dacă mă câțiva tineri. Ne-o stricat duminica, fratele Criste, când ne-au mintit de bac, de integrală și de derivație. Ascultă-mă, dacă înveți singura rugăciune când ai bacul, știți care îi? Doamne, adu-mi aminte ce am învățat. Dacă nu, tă, Doamne, fă să cadă, dar ce să cadă, că n-ai învățat? Nu știu ce să poate să cadă. Nu lăsați rugăciunea, iubiții mei, pe ziua tribunalului. Doamne, fă să-mi cadă fata și mașina de spălat. Și el să ia băiatul și draperiile. Nu așa rugăciune care trebuie să le faci. Îmi scriu pe Instagram o grămadă de băieți. Fetele nu prea au îndrăznit să-mi scrie despre școala de șoferi, dar băieți cu grămada. Frate Cristi zice, roagă-te, zice. Roagă-te că m-a cumpărat tata BMW și am mâine permisul și îi păcat să stea în garaj, zice. Am început păstorii să ne rugăm să ia oamenii permisul de conducere. Dar știți că numai unul singur m-a scris până acum în 3 sau 4 ani să zic că am luat permisul, mulțumesc Domnului, vreau să pun mașina la dispoziția Domnului. Cum s-a văzut cu permisul luat? Nu l-am mai găsit, gata, o plecat. Au fugit. Românii se roagă când au bacul, când au permis, când au divorț. Românii se roagă numai necază în probleme. Iubiții mei, m-aș simți penibil, să știți, să vină soția mea la mine să vorbească cu mine numai când trebuie să plătim factura la gaz. M-aș simți urât. Înseamnă că profită de mine. Cei mai mulți români așa fac cu Dumnezeu. Doamne, zice, vezi că am interviu mâine la locul de muncă. Doamne, vezi că o întârzia poștașul, nu a ajuns pensia. După aceea, o lună, nu mai deranjează pe Dumnezeu. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, eu nu vreau să profit, eu nu vreau să te fac un pompier sau un polițist, numai când e urgență. Eu vreau să fii mântuitorul meu. Eu vreau să fii împăratul și Domnul meu. Și dacă e Domnul tău, vorbește în fiecare zi cu El. Doamne, ce vrei să fac astăzi? Doamne, unde vrei să mă duc astăzi? Spunea o cântare frumoasă, rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. De multe ori în viață ne bazăm pe rugăciunea unei mame. E adevărat că e bine să ai o mamă care se roagă. Ne bazăm pe rugăciunea unui păstor. Are și el timp limitat. Eu de multe ori, mai mult în mașină, când intru în mașină, profit de timpul ăsta. În rest, cu 7 copii, n-a pus să te pleci pe genunchi de școală careva. Sună telefonul, vine ceva. Suntem limitați oameni buni. Dar așa limitați cum suntem, trebuie să ne facem timp să ne rugăm. Spunea Leonard Ravenhill, întrezirea din Oldham, dacă nu mă înșel, din Anglia, a înființat o biserică frumoasă, 500 de membri în câțiva ani. Și se simțea bucuros. Era mândru de ceea ce s-a întâmplat acolo. Și într-o zi, când era la amvon, a auzit o voce. Nu ești tu cel mai important de aici. O știu că e vocea Domnului, care vrea să-L smerească. Și a zis, Doamne, dacă nu-ți cel mai important, arată-mi la care persoană te referi că e mai importantă. Și a zis, Domnul, vezi pe sora aia uscată de viață, mică la înălțime, cu boneta prinsă aici sub bărbie. O vezi? O văd. Du-te întreabă și o să vezi câți ani s-a rugat femeia aia pentru ca tu să faci biserica aici. O mărs Ravenhill la final și a întrebat-o, a vorbit cu ea și a zis, frate păstor, nu v-am spus niciodată, 40 de ani am stat pe genunchi cu încă 8 persoane în orașul ăsta ca Dumnezeu să facă o trezire la noi în oraș. Voi sunteți rezultatul rugăciunilor noastre. O zis Ravenhill, m-am dus rușinat, m-am dus smerit, am plecat modest spre casă. N-am știut că mai sunt oameni care se pot ruga 40 de ani pentru o cauză. Întreb aici tinerii, cât de mult v-ați rugat pentru căsătorie? Cei care aveți Instagram știți ce înseamnă cuvântul giveaway. Am o veste tristă pentru voi astăzi. Căsătoria nu e un giveaway. Căsătoria nu e o extragere la loto. Căsătoria e binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă îl iei pe Dumnezeu cu tine de la început, dacă ai o zi de post și de rugăciune pentru viitorul tău, roagă-te pentru meseria ta, pentru locul de muncă. Nu lăsa pe diavolul să-ți dea video chat și OnlyFans. Nu te băga în mizerie să-ți compromiți trupul și viitorul și viața. Vin la lumină, ieși din peșteră. Îmi spunea o fată, da, dar tu nu știi, eu fac 500 de euro pe zi în prostiile alea, pe care voi spuneți că-s prostii. Alții fac la Kaufland la 500 pe lună. Zic că ăia 500 pe zi nu-s binecuvântați. Socrii mei au crescut 12 copii cu un singur salar. Părinții mei, cu salar minim pe economie, au crescut o casă de prunci, 9 copii. N-am mâncat, n-am dormit odată flămâns. Știți de ce? Că puținul cu Dumnezeu e binecuvântat și multul fără El e blestemat. De aceea te chem astăzi, fii interesat de viitorul tău. Nu te du la întâmplare prin viață. Ne așteaptă sensuri giratorii. Ne așteaptă multe lucruri pe care nu le cunoaștem. Stai pe genunchi și plânge și spune ce a spus în 1 Timotei 2:8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. O mână curată n-aruncă în alții cu noroi. I-am spus cuiva, vezi că atunci când iei noroiul în mână să-l arunci în cineva, rămâi și tu murdar. Fii un om curat într-o lume murdară. Că Dumnezeu asta vrea. Oamenii care se roagă, oamenii care luptă cu păcatul, care rămân curați, care sunt biruitori. N-ai vrea de astăzi să fii un om al rugăciunii. Cei mai puternici oameni pe care îi știu sunt oamenii care se roagă și sunt ascultați când se roagă. Fii un astfel de om. Eram în Italia, ieșeam de la o biserică obosit după un weekend de slujire și era un tată cu prunc în brațe, mă aștepta acolo la ușă. Mă gândeam în mintea mea, Domnul să mă ierte, mă gândeam, măi, nu are ce mai vrea și tatăl acestui copil. Și el a zis, frate, nu te supăra, știu că ești obosit, ai stat acolo de vorbă cu unul, cu altul și vrei să mergi să te culci, dar vreau să spun ceva, zice. Îl vezi pe băiatul ăsta, zice, îl cheamă Timotei. Vreau numai să spun că are 6 ani și se roagă pentru tine. M-am uitat așa, un copil de 6 ani se roagă pentru mine. Și zice, hai să spun ceva despre Timotei, o zis tatăl acesta. Când avea 5 luni în pântecul mamei, O zis doctorii către mama și către tata, avortați-l, că nu o să fie nimic de copilul ăsta. Dacă se naște, se naște cu probleme multe. Și tata și mama au zis, noi nu avortăm, continuăm să ne rugăm. După naștere a intrat direct într-o operație de 7 ore. Au zis medicii, noi nu credem în Dumnezeu vostru, dacă voi credeți, rugați-L să vă ajute. Unul dintre medicii care l-a operat a fost ateu. Când a ieșit din operație, au zis, Dumnezeu vostru a făcut o minune. 45 de zile băiatul ăsta nu a putut să fie ținut în brațe de maică-sa. Azi are 6 ani și peste 600 de vizite la doctor și deja a trecut prin 7 operații. În timp ce îmi povestea tatăl lucrurile acestea, simțeam că mă topesc. Nu găseam preș să mă bag sub el. Îmi era rușine de mine. Un băiat cu 600 de operații se roagă pentru Cristi Boriu. Am ieșit afară și am plâns în mașină. Și am zis, Doamne, câte din predicile la care te-ai îndurat și mi-ai dat har au fost din cauza lui Timotei. Așa smerit m-am dus spre casă și am înțeles că multe din biruințele noastre din viață se datorează unor persoane care poate nu le cunoaștem, dar care se roagă pentru noi. O trecut vreo 2-3 luni și am primit un mesaj pe WhatsApp. Era glasul lui Timotei. Frate Cristi, să știi că încă mă rog pentru tine. Nu știu cine se roagă pentru tine. Sunteți aici o grămadă de prieteni. Vreau să spun că cel care te-a invitat se roagă pentru tine. Sunteți aici o grămadă de tineri care aveți în față, vi se pare că aveți viitorul. Vă uitați la cripto, faceți investiții, dați lovitură. Uitați-vă și în cămăruță că este o mamă care stă pe genunchi. Și mereți și sărutați-i mâna. Pentru că multe din biruințele voastre din viață se datorează unor părinți sau unor bunici care stau pe genunchi pentru voi. Viața fără rugăciune e o peșteră, e o izolare. Însă viața cu rugăciune este cu adevărat un templu al lui Dumnezeu. Cu asta vreau să închei cu gândul despre Ilie. 1 Împărați 19:9. O intrat Ilie într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel, 1 Împărați 19:9. Ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie răspunde mai multe lucruri. Însă în versetul 11, Domnul îi spune așa, 1 Împărați 19:11. Ieși, Ilie, și stai pe munte. Stai pe munte înaintea Domnului. Iubiții mei, vă invit astăzi să ieșim din peșteră. Nu știu, poate neiertarea, poate un divorț, poate un avort, poate o ură, poate o minciună, poate un colaps financiar, poate o boală, poate un orizont care nu se mai deschide și poate o ușă la care tot bați și nu vezi nicio mișcare. Am o veste bună să spun. Iisus Hristos te așteaptă să ieși afară. Atunci când ieși afară, prin fața peșterii, o spus acolo Biblia, o trecut un susur blând. Și Ilie a înțeles că e vocea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, Ilie, mai am treabă cu tine. Am văzut în multe inimi, iubiții mei, stând la consiliere cu multe persoane, n-am experiența altor frați de aici, dar am vorbit cu mulți și eu. Oamenii, după ce diavolul îi înșeală să facă fel și fel de păcate, apoi diavolul îi face de râs și apoi le spune ceva. Nu mai e nicio șansă. Am venit de la Deva astăzi. Am condus aproape 7 ore, dus întors cu ce voi face de seară și am venit cu bucurie să spun. N-asculta vocea diavolului. Poate ești cu o persoană aici cu gânduri de sinucidere. Nici nu mai scrie presa când cineva se aruncă de pe bloc, că nu se mai uită nimeni, că e la ordinea zilei. Vreau să spun astăzi aici că Dumnezeu are un plan și pentru tine. Are o lumină și pentru tine. Are o dragoste cu care te poate înfășura pe dinainte și pe dinapoi. Și dacă nu mă crezi, deschide Biblia să vezi. I-am pironit brațele pe cruce. Piroane de 7 centimetri ruginite, i-am bătut în picioare și în mâini. Și de acolo, de pe cruce, o striga: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Dacă asta nu-i dragoste, n-am alt exemplu să vă dau. Vine la Iisus și spune: Doamne, pune dragostea ta asta în mine. Te-am înjurat, te-am blestemat, am făcut fel și fel de mizerii. În loc să deschid Biblia, am deschis horoscopul, m-am încrezut în ocultism, în vrăjitorie. Vreau să mă iers în seara aceasta și vreau să încep o viață nouă. Nu îndrăzni să pleci de aici fără Iisus, pentru că viața fără Iisus e doar o peșteră în care tot mergi mai departe, mai departe, și diavolul spune: mai încearcă și pe aia, mai încearcă și pe aia, și ajungi în faliment. Îmi spunea o mamă cu doi copii la finalul unei biserici în județul Caraș: domnul pastor, 30.000 de euro stricat soțul meu la jocuri de noroc și copiii ăștia au nevoie de Adidas, au nevoie de mâncare. Nu vă cer mâncare și nici bani, domnul pastor, dar vă rog, faceți ceva, că familia mea e o familie falimentară. Și mesaje din astea primim în fiecare zi și ne doare inima. Dar nu prea pot să fac altceva decât să spun că aici, în cartea asta, este cineva care vindecă, care restaurează, care transformă, care nu ia mucul care fumegă și calcă în picioare, ci dă foc, îl aprinde și face din el o lumânare. În Iisus o să găsești iertare, speranță, un viitor, o să găsești pace. Ai încercat cu fel și fel. Mai nou și yoga încearcă oamenii. Tot felul de tratamente. Ultimii bani îi dau oamenii la Arsenie Boca la mormânt. Îmi spunea un om care lucra la Arsenie Boca la noi în județ: domnul Cristi, 10.000 de euro cărăm în fiecare zi și mă uit la oamenii ăia, plâng acolo și cred că oasele unui mor pot să facă ceva. Într-o zi un jandarm de-a nostru pocăit a împărțit Noul Testament, a doua zi a fost dat afară de la mormânt de acolo. Știți de ce? Că o știut ăia că dacă citim Biblia nu mai merge la oasele morților. Niciun sfânt nu te poate ajuta decât Sfântul Iisus Hristos. Nu trebuie să mai dai bani la morminte. Nu trebuie să mai mergi la Atos. Nu trebuie să mai faci fel și fel de mătănii. Trebuie un singur lucru să faci: să lași lacrimile să curgă pe față și să spui: Doamne, ai milă de mine, păcătosul, că diavolul nu mi-a oferit decât peșteră, decât frig, decât faliment, decât cădere. Și nu mai am șanse și nu mai văd ieșire. În Iisus Hristos este șansa noastră, este ieșirea noastră și viitorul nostru. Hai să ne ridicăm în picioare. Vreau să facem o rugăciune cu toți. Dar vreau să închidem ochii mai întâi și înainte să ne rugăm cu toții, o să mă rog și eu la finalul acestei rugăciuni. Dacă ești aici și ai simțit că Dumnezeu ți-a vorbit și acolo în inima ta unde ești, simți că ai nevoie de iertare, de mântuire, de eliberare de vicii, vreau, după ce vom face rugăciunea în comun, să mă rog și pentru tine. În timp ce noi ținem ochii închiși, eu o să mă uit în sală. Fă-mi un semn cu mâna, mă uit la balcon aici în partea asta. Dacă este cineva care are nevoie de Iisus în seara aceasta, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și acolo. Mă uit și în fața aici. Văd câteva mâini ridicate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și aici în dreapta văd câțiva tineri care au ridicat mâna spre cer. Doamne, uită-te la ei, Doamne. Mă uit în sală dacă este cineva. Dumnezeu să vă binecuvinteze, care are nevoie de mântuire, care nu a făcut un legământ cu Domnul încă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze fiecare mână ridicată. N-aș vrea să rămâi doar cu mâna ridicată. Aș vrea în timpul rugăciunii să-ți înalți inima spre cer și să spui: Doamne, predica asta a fost pentru mine și seara asta a fost pentru mine. Transformă viața mea. Fă o viață plină de lumină, plină de dragostea ta. Dă-mi ceea ce am nevoie. Dă-mi, Doamne, mântuire. Scrie numele meu în cartea vieții. Hai să ne rugăm cu toții, să luăm decizii noi și Dumnezeu să ne asculte. Amin.